vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi əsas xəbər başlıqları. BMT itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı qətnamə qəbul edib. ATƏT jurnalistləri Nacıq aksiyasını diqqətlə izləyir. İraqda ağır döyüşlər davam etməkdədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün BMT-nin İnsan Haqları Şurası silahlı münaqişələr zamanı itkin düşmüş azərbaycanlılarla bağlı qətnaməni qəbul edib. Sərhəd-Qarabağ münaqişəsi zamanı itkin düşmüş insanların taleyinin müəyyənləşdirilməsi və onların probleminin həllinə beynəlxalq dəstək verilməsi nəzərdə tutur. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Azərbaycanın qaldırdığı qətnaməyə müəllif qismində 38 ölkə qoşulub və onların arasında Ermənistan da var. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə bölməsindəki daimi nümayəndəliyinin katibi Həbib Mikayılı məlumat verdi.
Bu sırf humanitar xarakterli bir layihədir. Yəni, burada bütün dövlətlərin qəbul etdiyi bir yanaşma var ki, bu məsələdə humanitar yanaşma siyasi çalarlardan üstün olmalıdır. Bunun bizim üçün əhəmiyyəti odur ki, məlumdur ki, bizim bu münaqişənin doğurduğu ən əsas, ən ağır nəticələrindən biri də bizdə bu itkin düşmüş şəxslər məsələsidir. Ona görə də biz maraqlıyıq ki, bu itkin düşmüş şəxslər məsələsini daim olaraq beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətində saxlayaq.
Rəsmi məlumatlara görə hazırda 4000-dən artıq Azərbaycan vətəndaşı Qarabağ münaqişəsi zamanı itkin düşdüyü üçün axtarışdadır. Azərbaycan tərəfi onların Ermənistanda və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində saxlandığını bildirir. Yerevan isə bunu inkar edir. Əksinə, Ermənistan vətəndaşlarının Azərbaycanda itkin düşdüyünü deyir. 2006-cı ildə Azərbaycan tərəfi BMT Baş Assambleyasında da oxşar qətnamə ilə çıxış edib və həmin sənəd qəbul olunmuşdu.
Ələkbər Rafoğlu. ATƏT acılıq eləyən jurnalistlərin tələblərindən xəbərdardır və prosesi diqqətlə izləyir. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in Bakı ofisinin sözçüsü Rəşad Hüseynov bildirib. İki gündür Gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynula Fətullayev və həmrəli məqsədi ilə onun azadlıqdakı əmkarları acılıq aksiyasına başlayıblar. Fətullayevin özü isə martın 26-sından həbsdə acılıq eləyir. Jurnalist işinə ədalətli və qərəzsiz baxılmasını, həbsdə olan həmkarlarının azadlığa buraxılmasını tələb eləyir. Eyni zamanda Avropa Şurası və ATƏT-in konkret müdafiə mexanizmlərini ortaya qoymasını da istəyir. Amma Rəşad Hüseynov deyib ki, siyasi məhbuslarla bağlı tələblər ATƏT-ə ünvanlanmamalıdır. Belə ki, Azərbaycanda bu problemlə Avropa Şurası məşğul olur. ATƏT isə bu prosesdə iştirak etmir. Avropa Şurasından Azərbaycandakı nümayəndəliyindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar jurnalistlərin aksiyasını hələ öyrənirlər. Müsavat partiyasının qərargahında isə acılıq eləyən jurnalistlərə bugün daha iki nəfər qoşulub. Bunu Azadlıq Radiosuna Real Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələ Çubanoğlu deyib.
Bugün də əlavə Natiq Cavadlı bizim qəzeti görən əməkdaşı, Natiq Cavadlı, bir də Demokratik Gənclər Hərəkatının rəhbəri ağası Şakiroğlu. Bizə ümumi acılığın belə ilk günlərdə gətirdiyi zəifliklər var, amma belə xüsusi ciddi problem yoxdur indi.
Şahvələ Çubanoğlu. Bugün apellyasiya məhkəməsində isə Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun işi üzrə məhkəmə baxışı keçirilib. Jurnalistin vəkili Vüqar Xasayev birinci məhkəmə instansiyasının hökmünü qanunsuz adlandırıb, jurnalistin əməlində hər hansı cinayət tərkibi olmadığını bildirib, ona bəraət verilməsini istəyib. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov rüşvət almaqda ittiham edilir, jurnalistin özü isə bu ittihamları qəbul etmir. O, məhkəmənin qərarı ilə 6 il azadlıqdan məhrum edilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Separatçı Abxaziya regionu Gürcüstanın qeyri-məhdud muxtariyyət təklifini qəbul etməyib. Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, bu təklif Abxaziya Konstitusiyasına ziddir və muxtariyyət haqqında danışmağın heç bir mənası yoxdur. Dünən Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvili separatçı Abxaziya vahid dövlət çərçivəsində təhlükəsiz və sülh şəraitində inkişafa zəmanət təklifi vermişdi. Bura müstəqil iqtisadi zona yaratmaq, Abxaziyaya aid Konstitusiya maddələrinə istənilən dəyişikliyə veto qoymaq təklifi də var idi. Amma Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, vahid Gürcüstanla bağlı danışıqlar suxum üçün qəbul edilməzdir. NATO Birliyi isə Rusiyanı Avropada adi silahlar haqqında müqaviləyə qoyduğu moratoriumdan imtina etməyə çağırıb. Bu bəyanat dünən axşam NATO-nun Buxarestdəki samitinə bir neçə gün qalmış yayılıb. Birlik Rusiyanın adi silahlar haqqında müqavilədən çıxmasından təəssüfləndiyini və fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün paralel fəaliyyət paketi üzərində işləməyə təklif edir. NATO Birliyi bildirir ki, onlar bu müqavilənin tərəfdarıdırlar və çalışacaqlar ki, müqavilənin yeni variantı mümkün qədər tez qüvvəyə minsin. Rəsmi Moskva ötən ilin dekabrında tərəfindən adi silahlar haqqında müqavilənin fəaliyyətini dayandırıb bu adımı müqavilənin yeni variantının NATO ölkələri tərəfindən ratifikasiya olunmaması ilə izah edib. NATO ölkələri isə bildirib ki, Moskva özü birinci növbədə götürdüyü öhdəliyə sadiq qalmalı və Gürcüstanın, Moldovanın separatçı regionlarından qoşunlarını çıxartmalıdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İraqın cənubunda İraq ordusu ilə radikal şiə lideri Möqtədə Əs-Sədrin tərəfdarları arasında ağır döyüşlər davam etməkdədir. Amerika aviasiyası dünəndən başlayaraq yarağların yerləşdiyi Bəsrə və Sədr City-yə hava zərbələri endirir. Məlumata görə Bəsrədə ölənlərin sayı 50-yə çatıb. Amerika və Britaniya aviasiyası dünən Bağdadın şiələr yaşayan rayonunda şiə milisinin mövqelərini havadan zərbələr endirib. Qarşı durma Müqəddəs Kərbəla şəhərində də baş verib, 12 nəfər həlak olub. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki isə burada şiə yaralılarını xəbərdarlıq eləyib ki, aprelin 8-nə kimi təslim olsunlar. Silahlarını təhvil vermək müqabilində nazir onların mükafatlandırılacağını deyib. Əfqanistanın İnformasiya və Mədəniyyət Nazirliyi qadın və kişilərin bir yerdə rəqs etmələrini nümayiş etdirdiyinə görə yerli televiziyanı sərt tənqid edib. Nazirlik deyib ki, bu cür rəqs Əfqanistanın İslam cəmiyyətinə və inanclarına ziddir. Bu hadisənin media qanunvericiliyini pozub-pozmadığını müəyyənləşdirmək üçün isə Media Monitoring Komitəsinə müraciət olunacaq. Və sonda bu gecə Azərbaycan yay vaxtına keçir. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən bu gecə saat 4-də saatlar 1 saat qabağa çəkiləcək. Bununla da Azərbaycan yay vaxtına keçəcək. Saatlar ilk dəfə 1908-ci ildə İngiltərədə çəkilib. 1981-ci ildən isə bu proses hər il dünyanın 110 ölkəsində təkrar olunur. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfərimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqlərini nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bu saatda həftənin hadisələri ilə politoloq Hüseyin Balasəlimov və Zəfər Quliyev studiyamızda qonaqdılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər ikinizə. Bu həftə ən maraqlı məqamlardan biri müxtəlif müsahibələr oldu və onlar arasında Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin köməkçisinin müavini Matthew Bryson'ın apagendiyə verdiyi müsahibə bugünkü mətbuatda da dərc olunub. Həmin müsahibə BMT-nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanınması haqqında qətnaməyə bir növ reaksiya kimi də qəbul edilə bilər. Orada bəzi məqamlar var, hansılara ki, biz həmin yaxın dəqiqələrdə toxunacaq. Hüseyin Bala bəy, siz də oxudunuz, həmin bu müsahibə ilə tanış oldunuz. Nə təsirat oyandı Matthew Bryson müsahibəsindən sonra? Nə baş verir, necə xarakterizə edərdiniz?
BMT baş məclisindəki səs vermədən sonra ziddiyyətli bir şərait yaranıb. Yəni o vaxt orada məlum olduğu kimi 39 dövlət, səhv etmirəmsə, ora çıxarılan qətnamənin lehinə 100 dövlət bir tərəf qalmış, lehinə səs vermişdi, 100 dövlət bir tərəf qalmışdı. 7 dövlət isə əleyhinə səs vermişdi həmin qətnamənin və həmin 7 dövlətdən də 3-ü məhz Minsk qrupunun həmsədrləridir. Yəni vəziyyətin belə çılpaqlaşması indi çox ziddiyyətli məqam yaradıb. Bakıda bununla bağlı böyük narazılıq var. Yəni dövlət rəsmiləri bunu gizlətmirlər. Üstəlik Minsk qrupunun həmsədrlərinin özləri də bir qədər problematik vəziyyətə düşüblər. Yəni bir tərəfdən onlar bu vaxta qədər deyirdilər ki, biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın hissəsi kimi tanıyırıq. Amma məlum oldu ki, qətnaməyə səs verməməklə onlar bunu tanımırlar. İndi Azərbaycan rəsmiləri artıq, yəni müxtəlif təkliflər səslənir, müxtəlif fikirlər səslənir. Azərbaycan rəsmiləri Minsk qrupunun həmsədrlərinin dəyişdirilməsi, ümumiyyətlə qrupun özünün tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı çıxışlar edirlər. Məsələn, bu yaxınlarda Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu çıxış etdi ki, Minsk qrupunun ya həmsədrləri dəyişdirmək olar, ya da ki, onun formatını genişləndirmək olar. Hətta o təklif etdi ki, Polşa kimi bir ölkəni də məsələn bu prosesə cəlb etmək olar. Ondan sonra Araz Əzimov Xarici İşlər Nazirinin müavini bəyan etdi ki, onlar, deməli dövlət rəsmiləri, Azərbaycan hakimiyyəti ATƏT sorğu göndərilib Minsk qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı prosedurları öyrənmək üçün. Yəni bu vəziyyət istər istəməz, yəni Azərbaycanla Minsk qrupunun həmsədrləri arasında bir anlaşmamazlıq yaradıb. İndi bu anlaşmazlığı aradan qaldırmaq lazımdır. İstər istəməz Minsk qrupunun özü də bilirsiniz, yəni o qətnamənin əleyhinə səs verməklə özlərini pis vəziyyətə qoyublar. İndi çalışırlar ki, bunu hansısa formada əsaslandırsınlar, bunun üçün tutarlı bir əsas gətirsinlər. Təəssüf ki, belə bir tutarlı əsas da gətirə bilmirlər. Vəziyyət belədir. Yəni vəziyyət beləcə mürəkkəbləşib ortalıqda qalıb.
Nəralı Metobrazi müsahibəsində bildirib ki, orada bəzi məqamlar var idi. Hansılardır ki, hansılar Azərbaycan razılaşmırdı. Ona görə də bəzi məsələlərdə, yəni Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Biz bunu qəbul edirik. Amma bəzi məqamlar var ki, məhz bu səbəblərdən biz bu qətnamənin və Azərbaycan istəklərinin əleyhinə heç bir kampaniya da aparmadı. Amma lehinə də səs vermədi, əleyhinə səs verdi. Yəni, bunu biraz ziddiyyətli qəbul edirlər. Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz?
Yox, çox maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Yəni ki, belə hadisələri eləcə gedişini izləyəndə və bu mövqələri, səslənən fikirləri izləyəndə elə təəssürat yaranır ki, Azərbaycan Minsk qrupunun rəyi ilə hesablaşmamış, onların mövqeyi ilə hesablaşmayaraq, tək başına bu məsələni axıra qədər, yəni ki, çıxadı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iclasına və belə də nisbi qələbiyə də nail olub və bundan sonraki bu hadisələr də göstərir ki, elə bil ki, demək olar ki, müəyyən bir konfliktli vəziyyət də yaranır Minsk qrupu ilə. Lakin şəxsən mən düşünmürəm ki, bu qəflətən baş verən hadisədir və deyək, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəhbərləri deyək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına çıxadanda bu məsələni hansısa ölkə ilə əvvəlcədən razılaşdırmayıblar bu məsələni. Mən şəxsən düşünürəm ki, bu razılaşdırılmış bir oyundur və şəxsən məndə elə təəssürat yaranır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan bu məsələdə faktiki olaraq mövqələri yaxındır və ola bilsin birgə hazırlanmış bir aksiyadır. İndi bu aksiyanı sonra onunla pərdələmək üçün aydın məsələdir ki, Amerika həmsədr ölkə kimi burada o birisi həmsədrlərlə eyni mövqədən çıxış eləməli idi və faktiki olaraq Matthew Bryson intonasiyalarında buna demək olar ki işarələr də var. Yəni ki, o deyəndə ki, biz dəfələrlə elə bil ki, üzr istəyir ki, biz bu məsələdə Azərbaycanla dostuq, həmrəyik, biz dəstəkləyirik, biz məcbur olmuşuq əleyhinə səs verməyə, yəni ki, biz Minsk qrupunu olaraq bu təşkilatda ümumi mövqədən çıxış eləməliyik. Eyni zamanda Akşın Mektivində həmən o qətnamə qabılı olunandan sonra çıxışında o bir fikir var idi ki, son dəqiqəyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları bir tərəf qalmaq istəyirdilər. Səs vermədə. Lakin son demək olar ki, son momentdə onlar o birisi həmsədr ölkələrlə həmrəy mövqeyini tutmağa məcbur oldular. Ya ona görə mənə gəlir ki, bu məsələdə faktiki olaraq tək Azərbaycanın bu təşəbbüsü deyil, ola bilsin razılaşdırılmış təşəbbüsdür və bu təşəbbüsün deyək uğuru və ziyanı nə ola bilər, riski nədən ola bilər. İlk növbədə ola bilsin bu nəyə yönəlmişdi bu təşəbbüs və bu aktına nə əldə olundu. Faktiki olaraq Kosova təhlükəsindən Azərbaycan nisbətən sığortalandı. Və ola bilsin, Azərbaycan üçün də əlavə garantiyalar lazım idi ki, Kosova təhlükəsindən Rusiya və başqa qüvvələr Azərbaycana qarşı istifadə etməyəcəklər, hətta danışıq prosesində. Biz indi görürük ki, əvvəllər də Kosova yenicə baş verəndə çox deyirdilər, Moskvada səslənirdi ki, biz bundan istifadə etməyəcəyik, lakin Gürcüstana qarşı fəal formada istifadə olunur. Bu. Azərbaycana qarşı da hər an bu təhlükə istifadə oluna bilər. Ona görə ola bilsin bu formada razılaşdırılıb ki, bu həm Amerika Birləşmiş Ştatları da icazə verib ya da Azərbaycana məsləhət görüb ki, bunu yüksək səviyyədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində bir daha rəsmi şəkildə səslənməlidir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü tanınır. bu yüksek seviyede tanınır ve beləliklə de nispeten diye bu Kosova tehlikesinden Azerbaycan özünü sığortalayır. Burada aydın ki Azerbaycan'ın öz teşebbüsü de öz motivleri de var idi. Eyni zamanda olabilsin ikinci motiv de ondan ibaret ki faktiki olarak Rusya birçok meselelerde son vakti destruktif bir mövqeden çıxış edilir. Konfliktlerin həll olunmasında Cənubi Kafkaz'da diye Dnestr yanı konflikti konfliktlerin həll olunmasında Rusya ümumiyyətlə bu regionda baş veren bütün hadiselerin həllində Rusiyanın maraqları, mövqeleri çox vaxtı biz görürük Qərbin ve ilk növbədə Amerika Birleşmiş Ştatlarının mövqelerinden üst üstə gəlmir. Hətta çox vaxtı tamamilə konfrontasyon bir vəziyyət yaranır. Ona görə ola bilsin hətta Minsk qrupunun formatını dəyişdirmək ya Minsk qrupunun özünə bu formada psixoloji təzyiq etmək özü bu əvvəlcədən razılaşdırılmış bir məsələdir və Azərbaycan biz görürük ki bu istiqamətdə davam edir bu prosesləri. Faktiki olaraq bu Minsk qrupuna bir təzyiqdir. Düzdür, Minsk qrupunun formatını dəyişmək o qədər də asan məsələ deyil. Yəni ki, bu tək Azərbaycanın haslı deyil. Burada bu məsələ müzakirə olmalıdır. Hər iki tərəfin mövqe eşidilməlidir. Ermənistan da razı olmalıdır. Lakin bunu bir təzyiq kimi, psixoloji bir təzyiq kimi qəbul etmək olar. Və hər halda Azərbaycanın əlində bilə bir imkan qalır ki, danışıqlar prosesində iştirakini dayandırsın ya da çıxsın. Və son məlumata görə Buxarestdə gözlənilən prezidentlərin görüş məsələsi və bu Qarabağ məsələsini müzakirə məsələsi Ermənistanın verdiyi məlumatına görə məhz Azərbaycanın Azərbaycan tərəfindən pozulub, Azərbaycan yanı bu prezidentlər səviyyəsində görüşməkdən imtina edib. Və Azərbaycan tərəfindən də gələn məlumata görə Novruz Məmmədovun dediyinə görə mənasız danışıqlara ehtiyac duyulmur. Yəni ki, burada da prezidentlərin görüşündə konkret mövzu bəlli deyil. Ona görə Azərbaycan belə bir mənasız görüşlərə ehtiyac duymur.
Politolog Zəfər Əlqulyevin fikirləri idi. Həmçinin Hüseyin Balasəlimov studiyamızdadır. Bir azdan bir neçə saniyə sonra digər mövzuya keçəcək. Azərbaycan NATO perspektivləri və bu perspektivlər əgər mövcuddursa baş verən bu məsələ Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında soyuqluq yaşanırsa necə təsir edə bilər? Bir azdan efirə qayıdıraq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıblar belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mən sizə və studiyamızın qonaqları politologlar Hüseyin Balasəlimov və Zəfər Quliyev. Aprelin 2-sində Rumıniya paytaxtı Buxarestdə NATO-nun sammiti başlayır və orada müzakirə edəcək məsələ arasında Albaniya, Makedoniya və Xorvatiyanın bu quruma üzvlüyü sualına münasibətlərin öyrənməsi, Ukrayna və Gürcüstanın daha sıx əməkdaşlığı, Ukrayna və Gürcüstan daha sıx əməkdaşlığa başlamaq ki, gələcəkdə bu iki ölkə NATO üzvü olsun. Bu cür suallar var. Azərbaycan adı hallanmır, amma Azərbaycan prezidenti həmin bu sammitə yollanacaq. Və məhz bu an bir çoxları tərəfindən Azərbaycan NATO ilə gələcək münasibətləri prizmasından yozulur və çözülür də. Hüseyin Balabay, necə düşünürsünüz? Rəsmi mövqelər bundan ibarətdir ki, yəni son mövqelər. Azərbaycan NATO-ya can atmır. Yəni, bəyan edilər. Baxmayaraq ki, bir məqam var idi Azərbaycanın xarici diplomatiyasında. Bu məsələ ortaya çıxmışsa, dərhal bunu örtbasdır etdilər. Siz necə müşahidə edirsiniz? İndi prezidentin həmin bu sammitə yollanması nə deməkdir, nə deyilədir? Yəni, Azərbaycan NATO-ya istəyirmi qəbul olunsa, yoxsa istəmir?
Çox, yəni bir mənalı şəkildə bunu izah etmək bir qədər çətindir. Yəni, siz burada yəni, bir neçə faktor var, bir neçə amillər var. Bunlar yəni əgər belə demək mümkünsə həm istəyirlər, həm də istəmirlər. Niyə görə istəmirlər bunlar? Bunlar mənə elə ki, daha çox, yəni bunları NATO ilə sıx əməkdaşlıqdan, NATO üzv olmaq perspektivindən iki dənə amil bunları çəkindirir. Birincisi Rusiyanın təzyiqləridir, Rusiyanın mümkün təzyiqləridir. Məlum olduğu kimi Rusiya məsələn bütün vasitələrlə çalışır ki, Gürcüstan da Ukrayna da NATO üzv olmasın. Hətta bunun üçün lazım gələn sanksiyalar tətbiq edir, hədələr edir. Yəni birinci amil Azərbaycanı NATO-dan çəkindirən, NATO ilə sıx əməkdaşlıqdan çəkindirən Rusiya amildir. İkinci amil, yəni əgər Rusiya amil olmasaydı, yəni bunlar bəlkə də razılaşardılar, amma bir şərtlə. Mən bir neçə dəfə yəni prezidentin bununla bağlı açıqlanmasına qulaq asmışam. O deyir ki, yəni biz özümüz kimi harasa üzv olmağa can atmırıq. Əgər onlar lazım gələrsə, bizi üzv kimi qəbul edərlərsə, onda biz deməli adekvat addımlar ata bilərik. Yəni ikinci amil bunları çəkindirən NATO ilə sıx əməkdaşlıqdan çəkindirən amillər odur ki, bunlar NATO-nun tələb elədiyi hərbi siyasi islahatlar aparmaq fikrində deyirlər. Yəni bu islahatlar Azərbaycandakı hakimiyyətə bu bir o qədər də sərf eləmir. Üçüncü amil ondan ibarətdir ki, bunlar yəni məlum olduğu kimi NATO-ya üzv qəbul olmaq, yəni bir saatin, bir günün, iki ayın, üç ayın içi deyil. Burada əvvəlcə status verilir, sonra müəyyən müddət keçirir, işlər görülür və ondan sonra tam bərabər hüquqlu üzvlük məsələsinə baxılır. Və bunlar narahatdırlar ki, sanki yəni bunlar NATO-ya üzv olmaq haqqında razılıq verdilər. Və NATO-ya üzv olmaq bunlar namizəd kimi qəbul olundular. Və bu aralıq, bəs bu aralıq müddətində Azərbaycanın təhlükəsizliyini kim təmin edəcək? Bu suala görə bunlar narahatdırlar. Elə bu səbəbdən də NATO ilə münasibətlərdən bir qədər çəkinirlər. Yəni Buxarest sammitinə, yəni mən prezidentin getməsində elə bir yəni qeyri-adi bir şey görmürəm. Bunlar NATO ilə ikinci tərəfdaşlıq proqramına qoşulublar. Bu artıq sadəcə ikinci tərəfdaşlıq proqramıdır. Yəni bu proqram çərçivəsində fəaliyyətlərini davam etdirmək olar. Davam etmək fikrindədirlər. Gürcüstandan Ukraynadan fərqli olaraq yaxın dövrdə, xüsusən də Buxarest sammitində Azərbaycanla NATO arasında daha sıx əməkdaşlığın qurulacağı gözlənilmir. Yəni gözlənilmir. Bilirsiniz, yəni mən bayaq o yəni amilləri sadaladım.
Amma bu proqrama qoşulmalar bəs, Şəmbəl bəy. Əgər bu proqramlar qoşulursa, həyata keçir, bunun məqsədi var axı.
Bilirsiniz, yəni bunlar bir qədər yəni ümumi o fikirdən, ümumi formalaşmış fikrin əleyhinə getmək istəmirlər. NATO dedikdə modern, müasir bir ordu nəzərdə tutulur. Yəni bunlar belə fikirləşirlər ki, və belə hərəkət edirlər ki, biz ordunu müasirləşdiririk, modernləşdiririk, yeni dünya standartlarına çatdırırıq və bununla da öz işimizi görürük. Biz siz yəni axı mən o bayaq da dedim, o NATO axı təkcə hərbi öhdəliklərdən, hərbi islahatlardan ibarət deyil. Bu həm də siyasi klubdur. Bu siyasi klub məsələsi bunları bir qədər çəkindirir.
Gözə Rusiya tərəfindən özünə qarşı qəbul etdiyi siyasi klub. Zəfər bəy, siz nə düşünürsünüz? Və biraz əvvəlki mövzuda Hüseyin Balabəy qeyd etmişdi ki, belə təəssürat yanır ki, Azərbaycan-Amerika arasında münasibətlər soyuqlaşıb. Siz qeyd edirsiniz ki, əməl bu BMT qətnaməsi tərəfində bəlkə də müəyyən bir razılıq əldə olunub Azərbaycan-Amerika arasında.
Yox, mən faktiki olaraq soyuqluq hiss etmirəm. Yəni ki, belə ciddi məsələlərdə mənə elə gəlir əslində bir iki il bundan əvvəlki vəziyyəti biz nəzərə alsaq, deyə parlament seçkiləri, Azərbaycandakı parlament seçkilərindən əvvəlki vəziyyət. Onda yəni İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra bu dövrü götürsə 2003-cü ildən 2005-ci ilə qədər. Bu dövr əslində Azərbaycan-Amerika münasibətlərində ola bilsin ən soyuq dövr idi və təsadüfi deyil ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bir ildən artıq Amerikaya dəvət olunmurdu. Təzə seçilmiş prezident kimi onu faktiki olaraq Amerika kənarda saxlayırdı, izolyasiya olunmuşdu. Və bu da ilk növbədə onunla bağlı idi ki, o vaxtı Azərbaycan Rusiya münasibətləri təzə bir zirvə səviyyəsinə qalxmışdılar. Azərbaycan eyni zamanda deyə bir ildə Azərbaycan prezidenti Amerikada o vaxtı dəvət olunmurdu, lakin həmən o ərəfədə ildə 5-6 dəfə Moskvaya gedirdi və Rusiya prezidenti ilə görüşürdü və bütün deyə dövlət səviyyəsində Azərbaycan-Rusiya münasibətləri çox intensiv idi. Yəni o dövrünə münasibətdə mən hesab edirəm ki, indi əslində Azərbaycan-Amerika münasibətləri faktiki olaraq normal işgüzar səviyyədədir və həm enerji deyə istiqamətində, həm geosiyasi məsələlərin həllində Azərbaycan faktiki olaraq dırnak arası dese söze bakan bir ülkeye çevrili ve Amerika bir prinsipal bile meselelerde Azerbaycan'ın mövqeyinden o kadar da narazı değil, normal münasibetler kurulur.
Pes NATO?
NATO meselesinde ben şahsen burada da benim mövqeyim biraz farklıdır. Yani ki aydın meseledir ki Azerbaycan hakimiyyatının mahiyyatını götürse, təbiyyatını götürse bu rejimin ümumiyyətlə belə mövqələrini Azerbaycan hakimiyyəti tək özü seçim qarşısında olsaydı, özündən asılı olsaydı bu məsələ, heç NATO-ya tələsməzdi, heç bəlkə də bu oyunlara qoşulmazdı.
Bəs nə məcburdur?
Lakin Azərbaycan hətta müstəqilliyin ilk günündən Avropaya inteqrasiya kursunu tutub, Heydər Əliyevin tutduğu kursu istər-istəməz bizim hakimiyyət də davam edir. Yəni ki, burada bu inteqrasiya ildən ilə dərinləşir. Ortada neft sahəsində əməkdaşlıq var. Yəni ki, bu o qədər dərin kök bıraxıb ki, Azərbaycan o qədər də müstəqil deyil öz seçimində indi. Və NATO məsələsində aydındır ki, Azərbaycanın rəhbərliyində təmsil olunan insanların ola bilsin böyük bir hissəsi həm Avropaya inteqrasiya, həm qərb institutlarına, strukturlarına inteqrasiyasını qəbul etmirlər və Matthew Bryson məhz bu tipli insanlara işarə edirdi deyəndə ki, ad açıqlanmasa da mənə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyətində də həm Azərbaycan kənarda da bir çoxları bilirlər söhbət kimdən gedir. Azərbaycan rəhbərliyində doğrudan da elə insanlar var ki, onlar qərbə inteqrasiyasında maraqlı deyirlər, onlar faktiki olaraq Azərbaycanı totalitar bir cəmiyyətə çevirməkdə maraqlıdırlar və eyni zamanda Rusiya ilə yaxınlıqda maraqlıdırlar və bu insanlara ünvanlanmışdı Matthew Bryson öz səsləri. Lakin söhbət indi NATO məsələsinə qayıdanda Azərbaycan hakimiyyəti maraqlı olmasa da, lakin mən hesab edirəm ki, bizim o mətbuatda da yayılıb, bir çoxları hesab edirlər ki, vəziyyət bu cürdür: NATO qapını açıb, NATO da fəal formada Azərbaycanı çağırır, dəvət edir, yalvarır. Azərbaycan hakimiyyəti isə dirənir, deyir ki, mən NATO-ya getmirəm. Hələlik gözləyirəm, hələlik fikirləşirəm.
Siyasi naz etmə.
Mən hesab edirəm ki, vəziyyət belə deyil. Azərbaycanı hələ fəal formada çağırmırlar. Əslində Azərbaycanın NATO inteqrasiya sürəti, bu inteqrasiya sürəti kənardan verilibdir. Yəni ki, bunu Azərbaycan seçməyib. Bugün NATO Azərbaycanı qəbul eləməyə hazır deyil. Eyni zamanda Azərbaycan da NATO-ya daxil olmağa hazır deyil. Ona görə Azərbaycan bir onu qapını tıkıldatsa da o qapı açılmayacaq. Hələn bilinmir Bukarestdə bu qapı Ukrayna və Gürcistan üçün açılacaq yoxsa yox. Biz bilirik ki, Avropa ölkələrinin arasında da mövqelər fərqlənir. Almanya deyə Gürcistanın Ukrayna indi qəbul eləməyi NATO-ya qəbuluna etiraz edir. Və Amerikanın fəallığına baxmayaraq Avropa ölkələri başqa mövqe tuta bilərlər. Yəni həm Gürcistanla Ukraynanı doğrudan da NATO-ya dəvət edirlər, sürətlə hazırlayırdılar. Ora çoxlu kapital qoyuluşu var idi. Yəni ki, birbaşa bu prosesi Amerika öz nəzarəti altına götürmüşdü. Buna baxmayaraq hələn bunların NATO-ya qəbul məsələsi, deyə bu yeni bir proqrama, qəbul proqramına keçməyi hələn bilinmir. Buna nail olacaqlar Buxarestdə yoxsa yox. Azərbaycan məsələsi mən elə sizə bilirəm ki, gündəmdə deyil. Ona görə bu tək iqtidarın məsələni ləngitməsi deyil. Bu ondan ibarət ki, iki tərəfdədir. Bu yəni razılaşdırılmış bir məsələdir ki, Azərbaycan bu əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq proqramı üzrə hələ işləməlidir. Ha vaxt məsələ həm geosiyasi cəhətdən yetişəndə, onda Azərbaycan üçün deyə başqa bir proqram hazırlanacaq. Necə ki, Gürcistan Ukrayna səviyyəsinə qalxacaq.
Bir neçə saniyə sonra digər mövzuya keçəcək. Azərbaycan daxilində prezident seçkilərinə hazırlıq nə baş verir? Niyə sakitlikdir? Müşahidələr hər halı bunu göstərir. Bir neçə saniyə sonra dalğan dəyişməyəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hazırlıq rəsini deyirsiniz. Həftən hadisələri, ümumiyyətlə siyasi hadisələri, politologların baxışları ilə Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqlarıdır. Buyur, bildiyiniz kimi Azərbaycanda payızda prezident seçkiləri keçiriləcək. Artıq hakimiyyət öz namizədi müəyyən edib. Müxalifət partiyalarının əksəriyyəti də seçkiyə qatılacaqlarını bəyan edirlər. Nə baş verir Hüseyin Bola bəy? Nəyə görə prezident seçkiləri ilində belə təəssürat yaranıb ki, sakitçilikdir?
Doğrudan da sakitçilik olmasaydı, siyasi fəallıq olsaydı, bu hansısa formada qiymətləndirilər, müşahidə edilərdi. Çox təəssüf ki, yəni Azərbaycanda bunu etiraf etmək lazımdır. Azərbaycanda siyasi sakitlik yox, siyasi süslük var. Bu həm müxalifət partiyalar səviyyəsində, həm də ki cəmiyyətin öz səviyyəsində müşahidə olunur. Yəni biz o keçən illəri, o qiymət şoku yaşanan anlarda, qiymət bahalığı yaşanan anlarda Müsavat Partiyasının bir iki mitingə cəhd etməsindən sonra demək olar ki, hər hansı bir kütləvi aksiyanın keçirilməsinə, hər hansı bir tədbirin keçirilməsinə müxalifət tərəfindən ciddi cəhd olunduğunu müşahidə eləməmişik. Bilirsiniz, yəni getdikcə, öz də bu, mən deyim ki, Gürcistanda olan biz hadisələri müşahidə etdik, Ermənistanda olan hadisələri müşahidə etdik. Məsələn, bu vaxta qədər Azərbaycan müxalifəti özünü MDB məkanında ən güclü müxalifət hesab edirdi. Amma Gürcistandakı hadisələri, Ermənistandakı hadisələri müşahidə edəndə görürsün ki, qətiyyən belə deyil. Yəni, regionda, regionun özündə götürəndə siyasi fəallıq baxımından, siyasi aktivlik baxımından, siyasi proseslər baxımından Azərbaycan çox-çox geridədir. O cümlədən də Azərbaycan müxalifəti. İndi bunun səbəbləri haqqında da düşünmək olar. Bu səbəblər yəni bir ilin hadisəsi, nəticəsi deyir, iki ilin nəticəsi deyir. Etiraf etmək lazımdır. Biz indi müxalifət düzdür. Bunlar əsas yəni mətbuatdan sızan o çox məhdud informasiyalara görə bunlar hələ o Venesiya komissiyasının deməli Venesiya komissiyasının iştirakı ilə, tövsiyələri ilə seçki məcəlləsi üzərində iş gedir. Amma bundan başqa hər hansı digər fəaliyyət müşahidə olunmur. Bunu da yəni bir məna şəkildə demək lazımdır. Mən təəssüf edirəm ki, yəni bunu etiraf etməyə məcbur ki, mənim şəxsən fikrimdə görə Azərbaycanda müxalifət yox. Daha sonra müxalifəti özü üçün yaşamaq vasitəsinə, dolanışıq vasitəsinə çevirmiş insanlar getdikcə daha çox qalmaqdadır.
Bir həftədən sonra növbəti həftənin hadisələri işlənəcək. Hər ikinizə minnətdaram, təşəkkürlər. Hüseyin Bola Səlimov və Zəfər Quliyev studiyamızın qonaqları idi.
Mən bu iş üçün öz əlimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz. Çünki yadıma sala bilmirəm.
Zilici qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən. O bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə. Çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıblar xalqdan. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyidir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 qalmış.
97.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda hansı dillər populyardır?
İspan dilinin populyar olmasına səbəblərindən biri odur ki, İspaniya güclənmə ilə bərabər bütün Latin Amerikası da güclənir.
Koreya və Çin dillərinə marağın artması isə hazırda bu ölkələrlə ticarət əlaqələrinin genişlənməsi səbəb olub.
Ermənistanda da rus dili yerini ingilisçəyə verməkdədir.
Anglomaniyan xəxtumu.
Mütəxəssislərin dili ilə desək, anglomaniya rus dilini boğmaqdadır.
Artentuzi.
Gürcüstanda ən çox öyrənilən dillər ingilis, rus, türk dilidir. Amma
tələbələr hansısa mübadilə proqramı ilə maraqlananda həmin proqrama köklənirlər.
Belə çıxır ki, bu il Tiflisdəki İtaliya səfirliyi bir mübadilə proqramı barədə elan versə, universitetdə italyan dili öyrənənlər sayı artacaq.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazda ən çox maraq göstərilən dillərdən, Qafqazlıların xarici dillərə marağından danışırıq. Poliglotlar hesab edirlər ki, adam ən azı 4 dil bilməlidir. Həm də bu 4 dili elə mükəmməl bilməlidir ki, ləhcəsiz danışmalı, düzgün tərcümə eləməli, savadlı yazmalıdır. Adam doğrudanmı 4 dili eyni dərəcədə mükəmməl bilə bilər? Rəvayətə görə Budda 150 dildə danışırmış. 19-cu əsrin ortalarında Vatikan kitabxanasını qoruyan kardinal Giuseppe Gaspar Mezzofanti rəvayət deyil. Tanıyanların dediyinə görə kardinal 60 dildə danışırmış. Kardinal Mezzofanti-dən adam neçə dil öyrənə bilər deyə soruşanda Allah nə qədər istəyir o qədər deyə cavab verib. Amma Mezzofanti-dən xeyli əvvəl hesab edirdilər ki, çox dil bilmək təbii deyil, yalnız şər qüvvələrin köməyi ilə mümkündür. Ona görə də poliglotları tonqalda yandırırdılar. İndi hər şey dəyişib, indi nə qədər çox dil bilsən, necə deyərlər, başın bir o qədər ucu olar. Azərbaycanda da xarici dili bilməyin üstünlüyünü anlayanlar o qədər artıb ki, xarici dil kurslarının işi başından aşır. Amma ən çox öyrənilən İngilis dilidir. Azərbaycanda dillərə maraqdan Səadə Takif qızı danışıb. Reportajı dinləyək.
For the first time and we have
axşam saat artıq 8-in yarısıdır. Bakının mərkəzi küçələrinin birində yerləşən dil öyrətmə mərkəzindəyəm. Axşam olmasına baxmayaraq burada otaqlarda səslər gəlir, yəni burada qruplardır, dil öyrənirlər və əsasən də ingilis dilini öyrənirlər və bu mərkəzin rəhbəri Yusif Əliyev deyir ki, səhərdən axşama qədər elə onların müdavimləri gəlir, gedir, dil öyrənməyə çalışırlar.
Vowels, but we pronounce them as consonants.
10 ildə dil öyrətmə mərkəzinə rəhbərlik edən Yusif Əliyev xatırlayır ki, o bu mərkəzi açanda Bakıda tək türk dil mərkəzi var idi. O deyir ki, o vaxt onlar mərkəzi açanda yalnız ingilis dilinin tədrisindən başlamışdılar.
Artıq getdikcə çoxalıb. Hətta ancaq heç bir əlaqəsi yoxdur. Hələ öz istədiyi kimi çiti, yəni onların özünə məxsus formasında.
Yusif Əliyev deyir ki, bu illərdə ingilis dilini öyrənmək istəyənlərin sayı nəinki azalıb, əksinə xeyli artıb. Düzdür, indi mərkəz başqa Avropa dillərini təklif edir, amma ingilis dili əsas üstünlüyünü saxlayır. Alman, fransız, rus dilini öyrənmək istəyənlərin sayı isə qat-qat azdır. Bəzi ixtisas sahibləri üçün də ingilis dilini bilmədən keçinmək çətinlik yaradır. Məsələn, neft mühəndisi Mehman deyir ki, şirkətlərinə xarici qonaqlar gələndə və ya hansısa xarici istehsalı texnikə vadanlığın göstəricilərini oxumaq lazım olanda dil bilməməyin ağrısını çəkir. Azərbaycanda ingilis dilini öyrənmək tələbatı digər dilləri sıxışdırıb. Bir çox orta məktəblərdə digər xarici dil müəllimləri, fars, alman və fransız, hətta rus dili müəllimləri deyirlər ki, cəmiyyətdə ingilis dilini öyrənməyə meyil çoxaldığından valideynlər öz uşaqlarına bu dilin tədrisini tələb edirlər. Məsələn, orta məktəbdə fars dilindən dərs deyən Mələk Məmmədova gileylənir ki, ingilis dilinin populyarlığı onun dərs saatlarının azalmasına gətirib çıxarıb.
Xarici ezamiyyətlərə gedirik, xaricdən qonaqlarımız gəlir, onlarla ünsiyyətimiz olur, düzdür tərcüməçi olur. Bir var o rəsmi tərəfi, bir də var qeyri-rəsmi, belə dostcasına, mehribancasına söhbətlər üçün tərcüməçidən istifadə etmək bir o qədər də düzgün çıxmır heç olmaz. Onun başqa məsələn xarici şirkətlər var, burada fəaliyyət göstərirlər. Birinci şərt kimi mütləq işə qəbul zamanı qoyulur ki, ingilis dilini bilmək lazımdır, zəruridir.
Ancaq ixtisasca ingilis dili mütəxəssisi olan Sayalı Əliyev hesab edir ki, müasir dövrün insanları təkcə bu dili yox, digər xarici dillər də öyrənməyə can atır. Məsələn, o ingilis dilindən savayı fransız dilində mükəmməl öyrənib, rus dilində sərbəst yazıb oxuyur, alman dilini isə qismən bilir. Vaxt taparsa ispan və italyan dillərini də öyrənmək istərdi. Bəs bu qədər dil bilmək onun işinə yarayır mı?
Əlyazmalar İnstitutunda fransız dilində arxivdə olan fransız dilli materialları tərcümə eləyirəm. İngilis dilində də ki, çox şey, yenə də tərcümə işi, bundan dərs deyirəm.
Amma Sayal deyir ki, yaxşı iş tapmaq üçün dil bilmək azdır, xüsusilə əgər artıq dil bilənlərin sayı çoxdursa. Xəzər Universitetinin rektoru Ahmet Saxanlı da deyir ki, artıq onlar hansısa xarici dil öyrətməkdən çox bu dili əhatə edən ölkəşünaslıq ixtisaslarına yer ayırıblar və artıq bir ixtisasa yiyələnən tələbə o ölkənin təkcə dilini yox, mədəniyyətini, iqtisadiyyatını, siyasətini bilmiş olur. Hamid Saxanlı deyir ki, onlar bir müddət əvvəl universitet tələbələri arasında populyar dilləri öyrənmək üçün sorğu keçiriblər. Tələbələr əsas ingilis dilini öyrənməyi vacib və zəruri dil sayıblar. İkinci yer isə ispan dili tutub.
İspan dilinin populyar olmasının səbəblərindən biri odur ki, İspaniya güclənmə ilə bərabər bütün Latin Amerikası da güclənir və onların o serialları ki, gəldi. Məncə ispan dilinin ən populyarlaşmasının səbəbi o çoxlu bir arada Braziliya, Argentina belə bir seriallar gəldi. Onlar o dillərə maraqları, o məişətə maraqları artırdı.
Sorğunun nəticələrinə əsaslanan Hamid Səxanlı deyir ki, İtaliya dili də get-gedə populyarlaşır, çünki bu ölkə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi mədəni əlaqələr güclənir. Rektorun sözlərinə görə, alman-fransız dilləri öz populyarlıqlarını bu dövlətlərin mədəni həyatına görə qazanıb. Koreya və Çin dillərinə marağın artmasına isə hazırda bu ölkələrlə ticarət əlaqələrinin genişlənməsi səbəb olub. Hamid İsaxanlı deyir ki, rus dili öz populyarlığını itirməsə də artıq ingilis dilinə uduzub.
Dilinə maraq dalğa var idi, artır, azalır, amma ona maraq həmişə olacaq, çünki böyük bir dildir və böyük qonşumuzdur.
Bir vaxtlar ölkənin ikinci ana dili hesab olunan rus dili, Azərbaycan dilli orta məktəblərdə artıq xarici dil kimi öyrədilir. Amma rus məktəblərinin sayı azalsa da, hələ də öz uşağını rus dilində oxutmaq istəyən valideynlərin sayı az deyil. Məsələn, Bakı sakini Səriyə Quliyevanın iki övladı da rusca oxuyur.
Azərbaycanın müstəqilliyini nəzərə alaraq yenə üstünlük rus sektorunu, rus bölməsinə verdim ki, qoy bizim gələcək nəsil hər tərəfli inkişaf etmiş olsun.
Azərbaycanda öyrənmək üçün ingilis dilinə üstünlük verilsə də, məişətdə danışıq dili həm ana, həm də rus dilləridir. İctimai nəqliyyatlarda, əhalinin sıx olduğu məkanlarda, elə iş yerlərində rus dilində danışanlara tez-tez rast gəlmək olur.
У вас дополнения были?
Да лучше это самое расскажи, то что
Böyük bir biznes mərkəzinin meneceri işləyən Nərminə Cəfərova deyir ki, o uşaqlıqda bu dildə təhsil alıb deyə indi də ona rus dilində ünsiyyət daha rahatdır. Nərminənin fikrincə, ingilis dilini bilməklə iş tapmaq şansı artsa da, hələlik rus dilini bilmək də üstün hallardan sayılır.
Rus dilli şirkətlər çoxdur. 90% rus dillidir. Bəzi sözləri heç də başa düşmürlər. Azərbaycan dilində deyəndə bəziləri başa düşmüşkilərin, müdirləri də hamısı Azərbaycan dilində başa düşmür.
Fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdi dil öyrənməyin əleyhinə deyil, amma onun fikrincə, Azərbaycanda dünyada populyar olan dili öyrənməyə maraq daha çox qazanç məqsədi güdür. Professor deyir ki, kütləvi dil öyrənmə millətin dilinin qorunması baxımından təhlükəlidir.
Ümumiyyətlə, mən belə hesab edirəm ki, heç bir millətə iki dilli olmaq lazım deyil. Millət bir dildə danışmalıdır. Millətin çoxluğu əsas hissəsi bir dili bilməlidir. Çünki o biri dili biləndə o biri dil bu dilə təsir eləyir, onun danışın təsir eləyir və bunun dili zibillənir başqa dilin sözlərlə, başqa dilinin sintaksi ilə və nəticədə xalq öz milli dilinə hər dövrdə lazım olan payı verə bilmir.
Azərbaycanda populyar dilləri, xüsusilə ingilis dilini öyrənmək elə də baha deyil. Bu dili yerli müəllimlərdən öyrənmək istəyənlərə kursun bir ayı 60 dollara başa gəlir. Xaricilərdən dərs almaq istəyənlər isə bir aya 200-250 dollar ödəməli olurlar. Digər xarici dillər isə bundan bir qədər ucuzdur. Hətta Avropa və Şərq dillərini bu ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin vasitəsilə güzəşli qiymətlər civarında da öyrənmək olar.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Poliglotlar bizim dövrdə də az deyil. Zəmanəmizin ən böyük poliglotu Braziliyalı Ziyad Fəvzi hesab olunur. Əslən, Livandan olan Fəvzi 58 dil bilir. Yəni, 58 dildə danışır, yazır, oxuyur. İtalyalı dilçi professor Alberto Talnavani 12 yaşında 7 dil bilirmiş. İldə 2-3 dil öyrənməklə bütün Avropa dillərini bilib. 96-cı ildə konferanslardan birində professor Talnavani çıxışına başlamazdan əvvəl 50 dildə salamlaşıb. Nəyi pisti? İndi Ermənistanda da xarici dillərə maraq artıb. Xüsusilə gənclər hesab edirlər ki, xarici dil bilmədən uğurlu karyera sahibi olmaq çətin məsələdir. Ona görə Bakıda olduğu kimi İrəvanda da çoxlu xarici dil kursları açılıb. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin əməkdaşı Asmik Simbatyanın dediyinə görə, İndi Ermənistanda öz dilini yaxşı bilməyənlər də xarici dil öyrənməyə çalışırlar. Simbatyanın reportajı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edəcək elanlardan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Марев, здравствуйте. Хай. Бонжуа. Ком салю. Гуд морген. Буэна виста. Коничива.
21 yaşlı David sizinlə 8 dildə salamlaşdı. Bu dillərdən 5-ni o mükəmməl bilir. Keçmiş Sovet ölkələrinin çoxunda olduğu kimi Ermənistanda da rus dili yerini ingiliscəyə verməkdədir. Məktəblərdə də rus dili dərsləri azalıb. Mütəxəssislərin dili ilə desək, anglomaniya rus dilini boğmaqdadır. Ermənistanın Təhsil və Elm Nazirliyində rus dili departamentindən Liliya Balasanyan.
Sanyan Asumovur, rus atsləzun.
Artent uzəli. Yes, Amrana yığılım.
Rus dili artıq boğulmaqdadır. Keçən yay mən qəbul imtihanlarında rus dili komissiyasının sədri idim. Uşaqlar bir imla mətnində 100-dən çox səhv eləyirdilər. Hələ şifahi nitqdən danışmıram. Mən bir şey demirəm, ingilis dildə şagirdlərə öyrədilməlidir. Amma rus dilinin təməli yaxşı qoyulmalıdır.
Ruslərin nizervatska liniyə hayastanım.
Anglərənə hayastanım, otar lezun Rişar.
İndi Ermənistanda ingilis dili xarici dillər arasında birinci yeri tutur və yerini dəyişmə perspektivi görünmür. Gənclər deyirlər ki, ana dilindən sonra ən vacib dil ingilis
dilidir.
Mən ermənicə, rusca danışıram. İndi ingilis dilini öyrənirəm.
Məncə, ingilis dilini öyrənmək məntiqli deyil, çünki bu dil beynəlxalq dil hesab olunur və çox ölkələrdə ingiliscə başa düşürlər.
İngilis dilini bilən adam İspan, İtalyan dillərini asanlıqla öyrənir. Məncə, ingilis dili bugün zərurətdir. Hamı deyir, ingilis dili, ingilis dili. Mən nə qədər etiraz eləsəm də, ingilis dilində tələbat
faktdır.
Amma bəziləri ingilis dili ilə yanaşı başqa dilləri də öyrənmək istəyir. Ermənistanda daha çox öyrənilən dillər İspan, İtalyan, Fransız və Alman dilləridir.
Mən Fransız, İngilis və Alman dillərini öyrənirəm. Fransız, Rus, İngilis.
Mən İtalyancaya üstünlük verirəm. Roman dillər qrupuna aid olanları vacib bilirəm. İspan, İtalyan, Fransız. Bir az İspanca bilirəm. Alman dilini öyrənmişəm, indi Farsçanı öyrənirəm.
Mən Alman, İngilis, Fransız dilini bilirəm. İtalyancanı öyrənirəm. Sonra Çin və ya Yapon dilini öyrənmək fikrim var. Necə deyərlər, bir dil bilən bir adamdır, beş dil bilən beş adam.
İrəvandakı Dövlət Dilçiliyi Universitetindən Lüsine Fulciyanın fikrincə, tələbələr xarici dilləri imkanlarından bir də bəzi ölkələrin Ermənistada keçirdiyi layihələrdən asılı olaraq seçir. Bu tendensiya bizim əlaqələrimizlə bağlıdır. İndi Ermənistanın Fransa, İtaliya və Britaniya ilə əlaqələri genişlənir. İspaniya ilə bizim hələ diplomatik münasibətlərimiz yoxdur, amma İspanca da cavanların çox sevdiyi dildir. İkincisi, roman dilləri daha asan mənimsənilir, nəinki alman dili. Amma alman dilini də öyrənənlərin sayı artmaqdadır, çünki Almanya indi Ermənistanda çoxlu layihələr həyata keçirir. Xarici dil bilmək sizin üçün niyə və nə qədər vacibdir? Bu suala erməni gənclərin cavabı müxtəlif oldu.
Power tax vəli hamar?
Əlaqə üçün, iş tapmaq üçün, xarici dil həmişə lazımdır.
Bət qalə zəymanələr. Bartın knəli hasnəli hamar arrancı.
Məncə indi xarici dil bilmədən yuxarı qalxmaq olmaz.
Əzvi instiman hənərəkini qapaymanlərim.
Çatam qalə var, orta inka...
Xarici dil həm şəxsi həyatda, həm də işdə lazım olur.
Arta samanyan qirakan üçünlük.
Ləzvi imanəli şat qalə var, şat qalə var, nəyə?
Ölkə Avropa inteqrasiya eləyir, dil mütləq lazım olacaq. Əcnəbi ilə ailə quranda dilini bilməlisən.
Mən tanır ləzu ilə.
Məncə indi istənilən xarici dili öyrənmək lazımdır. İş tapmaq olur, özü də yaxşı maaşla. Elə adam var ki, hətta Çin dilini öyrənir. Məsələn, Lilit.
Mən
Çin dilini seçmişəm. Çox çətindir, amma çalışıram, ötəsindən gəlim. Əvvəla Çin böyük ölkədir, nüfusu böyükdür. Çin dilini, bu heroqifləri öyrənmək çox maraqlıdır. Özüm üçün öyrənirəm.
Lilit Çin dilini 2 ildir öyrənir, özünü bu dildə təqdim edə bilər.
Bu, İrəvandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspatov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu kontalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki cahikmətdən qat-qat səmərəli olan bir cahikmət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı davam edir. Qədimdə günah hesab olunsa da, sonralar xarici dil bilmək yüksək mədəniyyətin göstəricisi idi. Kraliça 2. Yekaterina öz dilləri, alman və rus dillərindən başqa 3 dil bilirmiş. İran şahı Rıza Şah Pəhləvinin fransızcası fransızları belə təəccübləndirirmiş. İndiki dövlət başçılarının da bioqrafiyasında bildiyi dillər mütləq qeyd olunur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bioqrafiyasında onun rus, ingilis və fransız dillərini bildiyi deyilir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin alman dilini mükəmməl bilir, ingiliscə də danışır. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan rus, ingilis dillərində danışır. Hətta deyilənə görə Koçaryan da, yeni prezident seçilən Serj Sarkisyan da Azərbaycanca da bilirlər, çünki Qarabağlıdırlar. Prezidentlər arasında Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'ni poliglot adlandırmaq olar. Saakashvili 6 dil bilir. Rus, ingilis, ukrayn dilində təmiz danışır. Bəs Gürcüstan əhalisi hansı dillərə maraq göstərir? Orada da mı ingilis dili rusçanı üstələyib? Bu barədə Nikonir Qazi danışıb, reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış edəcək. Əvvəl elanı qulaq asaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Çopşik velazı popular uli saytıya sakartoloşi samuşa osmosadze bina.
www.jobs.c Gürcistan'da iş tapmak için istifadə olunan en popüler saytdır. Burada her cür iş var. Mühasibden hüquqşünasdan tutmuş, sürüzeye, afsiyanta kadar aktarılır. Ve bütün bu vakansiyaları bir şey birleştirir. Demək olar ki, işçilərin hamısı üçün xarici dil. Adətən ingilis və rus dili bilmək tələb olunur. İndi Gürcüstanda xarici dil bilməyən adamın normal iş tapması çətin məsələdir. Tiflisdəki ofislərin çoxunda işçilər heç olmasa bir xarici dil bilirlər. Kiçik ofislərdən birində olduq, işçilərdən hansı dil bildiklərini soruşduq.
Ofis müvaqqitdə tanım şumluvs qitxət turomeli uçxoyna içodunən.
Vici, ingilis, vici.
İngilis, türk dilini bilirəm. Rusca da danışıram.
İngilis,
türk dilini bilirəm, rusca da danışıram.
İngilis, suri, germanul.
İngiliscə. Bir vaxtlar almanca, italyanca da yaxşı danışırdım. İndi də türkcə bir neçə söz bilirəm.
Rus və alman dilində danışıram.
Tbilisi Saxımcıpa Universitetis Humanitaruli Fakultetis.
Tbilisi Dövlət Universitetinin Humanitar Fakültəsinin dil mərkəzi 20-yə yaxın dil təklif edir. Mərkəzdə tələbələrin çoxu ingilis dili kafedrasında təhsil alır. Mərkəzin direktor vəzifəsini yerinə yetirən Rusudan Dolidzenin sözlərinə görə Gürcüstanda populyarlığına görə ingilis dilini heç bir dillə müqayisə eləmək olmaz.
Əgər bütün dilləri bir yerdə götürsə və ingilis dili ilə müqayisə eləsə, yenə də ingilis dili üstünlüyü təşkil eləyər. Bütün dünyada birinci ingilis dilidir, elə Gürcüstanda da belədir.
O biri dillərə gəlincə onlara tələbat zamanla dəyişir. İndi dil mərkəzində ingilis dilindən sonra ispan dili populyardır. Üçüncü populyar dil alman dilidir. Amma Rusudan Dolidzenin şəxsi təcrübəsi göstərir ki, vəziyyət tezliklə dəyişə bilər.
Bu populyarlıq müvəqqətidir, hər üç ildən bir dəyişiklik olur. Hazırda ispan dilinə böyük tələbat var, amma alman dilinə də tələbat var, çünki alman dilində mübadilə proqramları çoxdur.
Hansısa dilin populyarlığının artıb azalması nə ilə bağlıdır?
Zırdas, anqlebas.
Tələbələri müşahidə edəndə aydın olur ki, dili məqsədlərindən asılı olaraq seçirlər. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, tələbələrin praqmatik yanaşmasından xəbər verir. Digər tərəfdən isə bu yanaşma başqa dilləri arxa plana keçirir. Tələbələr hansısa mübadilə proqramı ilə maraqlananda həmin proqrama köklənirlər.
Belə çıxır ki, bu il Tiflisdəki İtaliya səfirliyi bir mübadilə proqramı barədə elan versə, universitetdə italyan dili öyrənənlər sayı artacaq. Amma elə dillər var ki, səfirliklərin elanlarından asılı olmayaraq həmişə populyardırlar. Tələbələr həmin dilləri proqramlarsız da istifadə edirlər. Belə populyar dillər rus və türk dilidir. Universitetdəki dil mərkəzindən Rusudan Dolidzenin dediyinə görə elə tələbələr var ki, Avropa dillərindən birini bilirlər. Amma məsələn, türk dilini ikinci dil kimi öyrənirlər. Dilçinin sözlərinə görə Gürcüstanda populyarlığı stabil olan dillərdən biri də İsveç dilidir. Tamar Mausuradze 8 ildir İsveç dilini öyrənir. Mausuradze deyir ki, əvvəllər bu dili bilmək istəyənlərin sayı çox idi. Kursların pulunu İsveçin üstü ödədiyi üçün təhsil pulsuz idi. 2000-ci ildə 60 nəfər onların kursunda İsveç dilini öyrənib. Amma maliyyə yardımı dayandırılandan sonra təhsil pullu olub və İsveç dilini öyrənmək istəyənlərin sayı azalıb. İndi İsveç dilini öyrənənlərin sayı ildə 20 nəfərdir. Tamar Mausuradze deyir ki, tələbələrin çoxu sonradan iş axtaranda İsveç dili köməklərinə gəlir.
Tələbələrin bəzisinin taliyi mənə məlumdur. Məsələn, biri tərcüməçidir. İsveç dilindən Gürcü dilinə bədii ədəbiyyat, uşaq ədəbiyyatı tərcümə eləyir. Başqa bir tələbəmiz isə İsveçdə beynəlxalq təşkilatda işləyirdi. İndi isə Lund Universitetində magistraturada oxuyur. Çoxları tərcüməçi ya da bələdçi işləyir. Bəziləri gedir, təhsilini xaricdə davam elətdirir.
Gürcüstanda fransız dili də populyardır, amma fransız dilini öyrənmək istəyənlərin çoxu dövlət universitetinə yox, Aleksandr Düma adına Fransa Mədəniyyət Mərkəzinə gedir. Mərkəzdə fransız dili kurslarının direktoru Vincent Julien deyir ki, onlara ildə 1200-ə qədər tələbə müraciət edir. Julienin fikrincə mərkəzə gələnlərin çoxu dil bilmək istəyir, amma elə gənclər də var ki, elə-belə gəlirlər.
Azribit, Aramid, isə, Ubralud.
Elə tələbələr var ki, fransız dilini sadəcə gözəl dil olduğu üçün öyrənirlər. İmtihana gələndə vəziyyət dəyişir. Axı, Fransaya getmək istəyirlər. Bizdə müxtəlif tələbələr olur.
Düm adına mərkəzə gedənlərin çoxu artıq xarici dil bilirlər. Fransız dilini ikinci ya da üçüncü dil kimi öyrənirlər. Xarici dil bilənlər daha hansı dilləri öyrənmək istəyərdilər? Biz bu sualla Tiflisdəki ofis işçilərinə müraciət elədik. İngilis, İspan, Yapon dillərini. Niyə? Sadəcə ona görə ki, xoşuma gəlir.
İtalyan, İspan və Fransız. Bilmirəm niyə, xoşuma gəlir.
Böyük məmnuniyyətlə İspan və Çin dillərini öyrənərdim.
Mən İngiliscəni bilmək istəyərdim, çünki görürəm ki, ən çox lazım olan dildir, hər yerdə lazımdır.
Dilçilər deyirlər ki, dili lazım olduğu üçün yox, elə-belə öyrənənlər çətinlik çəkirlər. Dil öyrənmək asan məsələ deyil, çox enerji tələb edir. Ona görə də xarici dili elə-belə öyrənənlər birazdan dərsləri buraxır, fikirlərindən dönürlər. Əlbəttə, bu hamiyə aid deyil, çünki dil bilmək bəzilərinə xüsusi zövq verir və bilələri 8, hətta 9 dil öyrənə bilərlər. Amma ümumilikdə adam dili o vaxt yaxşı öyrənir ki, bunu iqtisadi ya da sosial şərait tələb eləyir.
Bu, Tiflisdən Nikol Ergazinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzan Mərəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü, həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur bəsək, mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəğələn, Asank Levante, Petrosani, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.5.